A miña relación máis longa. Non é algo para contar en público, pero teño unha relación coa miña casa. Os veciños critícannos porque non nos amañamos. Sacamos o lixo a deshoras e sempre hai algo xa roto que seguimos a tesourar. Sei que iría necesitando outra man de pintura, vénselle as raíces. Que loce ás veces roupa anticuada, que aínda hai unha reforma que non lle viría mal. Pero xuntas rememoramos certas visitas en silencio. Ela ponme en fronte dos ollos cada aresta que tropecei. Sempre hai, na intimidade, un cuarto mal ventilado. Protexemos o segredo daquela esquiniña sucia. Guardamos xoguetes inservibles. E hai un caixón que non abrimos xa máis. Sabeo todo de min, a miña casa. Divírtennos obxetos parvos que xa non casan con nada. Frotámonos a unha a outra de cando en vez. Outras, o seu amor é severo. Cos anos entendín que unha calefacción central non me alertaría dos perigos da confortabilidade. Pequena testalana, queres dicir que quererte non ha deixarme nunca descansar? Como a toda parella, prosperamos xuntas. O ascensor é tan novo que ás veces me cega. Outras mórdeme cando entro, só para que nunca esqueza os anos de esforzo. Eu sei que tamén me ama, que cando perdo a paciencia e quero baixar a xiña polas escaleiras, unha porta automática se abre para dicirme que non sempre a gravidade se pon do noso lado. Sabe do meu corpo máis que de ninguén. Tamén ela me colle nos seus brazos cando me perdo. Chorei no seu colo cada un dos espantos. Dei por ela, unha vez, todo canto tiña. Ela casou coas miñas faltas. Eu deille a ela un fogar.